บทที่13พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเรียกซาโลกับบารนาบัสคราวนั้นในคริสตจักรที่อยู่ในเมืองอันทิโอคมีบางคนที่เป็นผู้พยากรณ์และอาจารย์มีบารนาบัสซิเมโอนที่เรียกว่านิเกอร์กับลูซิอัสชาวเมืองไซรีนมานาเอนผู้ได้รับการเลี้ยงดูเติบโตขึ้นด้วยกันกับเฮโรเจ้าเมืองและซาโลเมื่อคนเหล่านั้นกำลังรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าและถืออดอาหารอยู่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตรัสสั่งว่าจงตั้งบารนาบัสกับซาโลไว้สำหรับการซึ่งเราเรียกให้เขาทำนั้นเมื่อถืออดอาหารและอธิษฐานและวางมือบนบารนาบัสกับซาโลแล้วเขาก็ใช้ท่านไปเหตุฉะนั้นท่านทั้งสองที่ได้รับใช้จากพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงลงไปเมืองเซลูเคียและได้แล่นเรือจากที่นั่นไปยังเกาะไซปรัสครั้นมาถึงเมืองซาลามิสท่านได้ประกาศพระวจนะของพระเจ้าในธรรมศาลาของพวกยิวยอนก็อยู่ช่วยด้วยเอลิมัสโต้เถียงกับเปาโลและได้กลายเป็นคนตาบอดไปเมื่อได้เดินตลอดเกาะนั้นไปถึงเมืองปาโฟสแล้วก็ได้พบคนหนึ่งเป็นคนทำเวทมนต์เป็นผู้ทำนายเท็จเป็นพวกยิวชื่อว่าบานเยซูอยู่กับผู้ว่าราชการเมืองชื่อเซอร์จิอัสเปาโลเป็นคนฉลาดรอบรู้ผู้ว่าราชการเมืองจึงเชิญบารนาบัสกับซาโลมาปรารถนาจะฟังพระวจนะของพระเจ้าแต่เอลิมาสคนทำเวทมนต์เพราะชื่อของเขามีความหมายอย่างนั้นได้คัดค้านขัดขวางบารนาบัสกับซาโลหวังจะไม่ให้ผู้ว่าราชการเมืองเชื่อแต่ซาโลที่มีชื่ออีกว่าเปาโลประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาเม่นดูเอลิมาสและพูดว่าโอ้เจ้าเป็นคนเต็มไปด้วยอุบายและใจร้ายทุกอย่างลูกของพยามารเป็นศัตรูต่อบรรดาความชอบธรรมเจ้าจะไม่หยุดพยายามทำทางตรงขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ขวยไปหรือดูเถิดบัดนี้พระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็อยู่บนเจ้าเจ้าจะเป็นคนตาบอดไม่เห็นดวงอาทิตย์จนถึงเวลากำหนดทันใดนั้นความมืดมัวก็บังเกิดแก่เอลิมาสเอลิมาสจึงคลำหาคนให้จูงมือไปครั้นผู้ว่าราชการเมืองได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจึงเชื่อถือและอัศจรรย์ใจด้วยพระดำรัสสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเปาโลกับพวกของท่านก็เล่นเรือออกจากเมืองปาโฟสไปยังเมืองเปอร์กาในแคว้นปัมฟิเลียยอนได้ละพวกนั้นไปแล้วกลับมายังกรุงเยรูซาเล็มเปาโลเทศนาที่เมืองอันทิโอคในแคว้นบิซิเดียแต่พวกนั้นเดินทางต่อไปจากเมืองเปอร์กาถึงเมืองอันทิโอคในแคว้นบิซิเดียแล้วได้เข้าไปนั่งลงในธรรมศาลาในวันสะบาโตเมื่ออ่านพระราชบัญญัติกับคำของศาสดาพยากรณ์แล้วบรรดานายธรรมศาลาจึงใช้คนไปบอกเปาโลกับบารนาบัสว่าท่านพี่น้องทั้งหลายถ้าท่านมีคำกล่าวเตือนสติแก่คนทั้งปวงก็เชิญกล่าวเถิดฝ่ายเปาโลจึงยืนขึ้นโบกมือแล้วกล่าวว่าท่านที่เป็นชนชาติอิสราเอลและท่านทั้งหลายที่เกรงกลัวพระเจ้าจงฟังเถิดพระเจ้าของชนชาติอิสราเอลนี้ได้ทรงเลือกบรรพบุรุษของเราไว้และได้ให้เขาเจริญขึ้นครั้งเมื่อยังเป็นคนต่างด้าวในประเทศอียิปต์และได้ทรงนำเขาออกจากประเทศนั้นด้วยพระกรอันทรงฤทธิ์พระองค์ได้ทรงอดทนต่อความประพฤติของเขาในถิ่นทุรกันดารประมาณ40ปีเมื่อพระองค์ได้ทรงล้างผลาญชน7ชาติออกเสียจากแผ่นดินคานาอันแล้วพระองค์ก็ทรงแบ่งแผ่นดินของชนชาติเหล่านั้นให้เขาโดยการจับสลากภายหลังพระองค์ทรงประทานพวกผู้วินิจฉัยแก่เขาเป็นเวลาประมาณ450ปีจนถึงซามูเอลศาสดาพยากรณ์คราวนั้นเขาทั้งหลายได้ขอให้มีกษัตริย์พระเจ้าจึงได้ทรงประทานซาอูลบุตรชายคิชจากตระกูลเบนยามินให้เป็นกษัตริย์ครบ40ปีครั้นถอดซาอูลแล้วพระองค์ได้ทรงตั้งดาวิดขึ้นเป็นกษัตริย์ของเขาและทรงเป็นพยานกล่าวถึงดาวิดว่าเราได้พบดาวิด บุตรชายของเจสีเป็นคนที่เราชอบใจเป็นผู้ที่ทำให้ความประสงค์ของเราสำเร็จทุกประการจากเชื้อสายของดาวิดพระเจ้าได้ทรงโปรดให้ผู้ช่วยให้รอดคือพระเยซูเกิดขึ้นแก่ชาติอิสราเอลตามพระสัญญาของพระองค์ก่อนที่พระองค์เสด็จมายอห์นได้ประกาศบัพติศมาอันสำแดงการกลับใจใหม่ให้แก่บรรดาชนชาติอิสราเอลเวลาที่ยอห์นทำการตามหน้าที่ของตนเกือบจะสำเร็จท่านจึงถามว่าท่านทั้งหลายคิดเห็นว่าข้าพเจ้าคือผู้ใดข้าพเจ้าเป็นพระองค์นั้นหาไม่ได้แต่ดูเถิดจะมีพระองค์ผู้หนึ่งมาภายหลังข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าไม่คู่ควรจะแก้สายรัชลองพระบาทของพระองค์ท่านพี่น้องทั้งหลายผู้สืบเชื้อสายของอับราฮัมและผู้ใดในพวกท่านซึ่งเกรงกลัวพระเจ้าข่าวเรื่องความรอดนี้ได้ทรงประทานมาถึงท่านทั้งหลายแล้วฝ่ายชาวกรุงเยรูซาเล็มกับพวกขุนนางไม่ได้รู้จักพระองค์หรือเข้าใจคำของศาสดาพยากรณ์ทั้งหลายซึ่งเคยอ่านกันทุกวันสะบาโตจึงทำให้สำเร็จตามคำเหล่านั้นโดยพิพากษาลงโทษพระองค์ถึงแม้ว่าไม่ได้พบความผิดประการใดในพระองค์ที่ควรจะให้ตายพวกเขายังขอปิลาตให้ปลงพระชนพระองค์เสียครั้นทำจนสำเร็จทุกอย่างตามซึ่งมีเขียนไว้แล้วว่าด้วยพระองค์เขาจึงเชิญพระศพของพระองค์ลงจากต้นไม้ไปประดิษฐานไว้ในอุโมงค์แต่พระเจ้าได้ทรงให้พระองค์คืนพระชนพระองค์ทรงปรากฏแก่คนทั้งหลายที่ตามพระองค์จากแคว้นกาลิลีไปยังกรุงเยรูซาเล็มเป็นหลายวันบัดนี้คนเหล่านั้นเป็นพยานข้างพระองค์แก่คนทั้งหลายเรานำข่าวประเสริฐนี้มาแจ้งแก่ท่านทั้งหลายว่าพระสัญญาซึ่งทรงประทานแก่บรรพบุรุษของเราพระเจ้าได้ทรงให้สำเร็จตามนั้นแก่เราผู้เป็นลูกหลานของคนเหล่านั้นคือให้การที่พระองค์ทรงให้พระเยซูกลับคืนพระชนเหมือนมีคำเขียนไว้ในหนังสือสดุดีบทที่สองว่าท่านเป็นบุตรของเราวันนี้เราได้ให้กำเนิดแก่ท่านแล้วส่วนข้อที่พระเจ้าได้ทรงให้พระองค์คืนพระชนไม่ได้กลับเปื่อยเน่าอีกเลยพระองค์จึงตรัสอย่างนี้ว่าเราจะให้ความเมตตาอันแน่นอนของเราซึ่งได้สัญญาไว้กับดาวิดให้แก่ท่านเพราะพระองค์ตรัสไว้ในสดุดีอื่นว่าพระองค์จะไม่ทรงให้องค์บริสุทธิ์ของพระองค์เปื่อยเน่าไปฝ่ายดาวิดเมื่อได้ปฏิบัติในคราวอายุของท่านตามพระทัยของพระเจ้าและได้ล่วงหลับไปแล้วและต้องฝังไว้กับบรรพบุรุษของท่านก็เปื่อยเน่าไปแต่พระองค์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงให้เป็นขึ้นมานั้นไม่ได้ประสบความเปื่อยเน่าเลยเหตุฉะนั้นท่านพี่น้องทั้งหลายจงเข้าใจเถิดว่าโดยพระองค์นั้นแหละจึงได้ประกาศการยกความผิดแก่ท่านทั้งหลายและโดยพระองค์นั้นทุกคนที่เชื่อจะพ้นโทษได้ทุกอย่างซึ่งจะพ้นไม่ได้โดยพระราชบัญญัติของโมเสสเหตุฉะนั้นจงระวังให้ดีเกลือกว่าคำซึ่งพวกศาสดาพยากรณ์ได้กล่าวไว้นั้นจะได้แก่ท่านทั้งหลายคือว่าดูก่อนให้เจ้าทั้งหลายผู้ประมาทหมิ่นประหลาดใจและถึงพินาศด้วยว่าเรากระทำการในการสมัยของเจ้าเป็นการที่แม้แต่มีผู้มาบอกแล้วเจ้าก็จะไม่เชื่อเลยเมื่อพวกยิวได้ออกไปจากธรรมศาลาแล้วพวกคนต่างชาติก็อ้อนวอนให้ประกาศคำเหล่านั้นให้เขาฟังในวันสะบาโตหน้าครั้นคนที่ประชุมกันนั้นต่างคนต่างไปจากธรรมศาลาแล้วพวกยิวหลายคนกับคนเข้าจารีตที่เกรงกลัวพระเจ้าได้ตามเปาโลและบารนาบัสไปท่านทั้งสองจึงพูดกับเขาชวนให้เขาตั้งมั่นคงอยู่ในพระคุณของพระเจ้าพวกยิวไม่พอใจที่เปาโลเทศนาแก่คนต่างชาติครั้นถึงวันสะบาโตหน้าคนเกือบสิ้นทั้งเมืองได้ประชุมกันฟังพระวจนะของพระเจ้าแต่เมื่อพวกยิวเห็นคนมากมายก็มีใจอิจฉาอย่างยิ่งได้พูดคัดค้านคำของเปาโลถึงโต้แย้งกับพูดคำสบประมาทแล้วเปาโลกับบารนาบัสมีใจกล้าได้กล่าวว่าจำเป็นที่จะต้องกล่าวพระวจนะของพระเจ้าให้ท่านทั้งหลายฟังก่อนแต่เมื่อท่านทั้งหลายปัดเสียและตัดสินว่าตนไม่สมควรที่จะได้ชีวิตนิรันดร์ดูเถิดพวกเราจะบ่ายหน้าไปหาคนต่างชาติด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสสั่งเราอย่างนี้ว่าเราได้ตั้งเจ้าไว้ให้เป็นความสว่างของคนต่างชาติเพื่อเจ้า จะเป็นเหตุให้คนทั้งหลายรอดถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกฝ่ายคนต่างชาติเมื่อได้ยินอย่างนั้นก็มีความยินดีและได้สรรเสริญพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าและคนทั้งหลายที่ทรงหมายไว้แล้วเพื่อให้ได้ชีวิตนิรันดร์ก็ได้เชื่อถือพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงแพร่ไปตลอดทั่วเขตแดนนั้นฝ่ายตรงข้ามได้ขับไล่เปาโลและบารนาบัสไปเสียแต่พวกยิวได้ยุยงพวกสตรีมีศักดิ์ที่ถือพระเจ้ากับทั้งผู้ชายที่เป็นใหญ่ในเมืองนั้นให้เคี่ยวเข็นและไล่เปาโลกับบารนาบัสออกจากเมืองของเขาฝ่ายเปาโลกับบารนาบัสจึงสะบัดผงคลีดินจากเท้าของท่านออกเพื่อต่อว่าพวกเขาแล้วก็ไปยังเขตเมืองอิโคนิยูมแต่พวกสาวกก็เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์